I den her podcast, der tager vi udgangspunkt i vores personlige historier og erfaringer med spiseforstyrrelser. Og der kommer derfor helt sikkert til at være nogle ting, som andre nok ikke kan genkende. Og så vil vi også minde om til dig, der lytter med, at det er et rigtig følsomt emne, som vi taler om her i podcasten.
Vi har jo lige haft et folketingsvalg, hvor at vi gik til valg på det, der hedder minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Jeg tror, alle i dag næsten ved, hvad minimumsnormeringer i daginstitutionerne er, fordi der har været så mange børn og forældre på gaden. Og det er selvfølgelig svært at gøre med en gruppe diagnoser, men det er noget af det, der skal til, det er den der bevægelse.
Tror du, det kan lade sig gøre, eller er det sådan, lever det i utopien?
Jeg tror klart, det kan lade sig gøre.
Ja, vi skal jo faktisk spise en pizza sammen herinde i studiet.
Ja.
Da vi aftalte, at vi skulle det, så sagde jeg også, at det godt kunne gå hen og blive grænseoverskridende for mig, fordi at jeg er jo ikke der, hvor du er endnu. Som vi også har snakket meget om, at vi også nogle gange nødt til at gøre noget af det, man er bange for. Og det kan være helt mærkeligt for mig at sidde og sige, at jeg er bange for en pizza. Og jeg har også lyst til at sige fuck den, eller sådan virkelig prøve det af, fordi det har jeg ikke gjort ægte. Jeg har virkelig prøvet at gå imod. Kan du se på mig, jeg er presset?
Ja,
ja.
Jeg kan også høre det.
Danskere. Så mange lider af en spiseforstyrrelse, ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. Af dem er langt de fleste kvinder og unge.
Der er mange fordomme om den spiseforstyrrede. Men en spiseforstyrrelse er ikke kun én ting, og den kan se ud på mange forskellige måder.
Jeg hedder Linde.
Og jeg hedder Christine. Vi har begge haft en spiseforstyrrelse.
Med vores personlige historier og sammen med vores gæster, vil vi i denne podcast prøve at nuancere billedet af, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse. Hvad det vil sige at blive rask og finde fodfæstet igen. Og hvordan vi i samfundet ser på spiseforstyrrelser.
Podcasten er til dig, der har været berørt af spiseforstyrrelser. Til dig, der er pårørende. Og til dig, der bare godt vil vide mere.
Podcasten er præsenteret i samarbejde med det gratis rådgivningstilbud Headspace. Er du mellem 12 og 25 år, så er Headspace et sted, du kan gå hen og tale om dine tanker om alt stort og småt, men også hvis du har særlige tanker omkring kost, motion og krop, så har de et særligt initiativ, der hedder Vær dig.
Ja, Lin, vi er jo ved at være færdige med Skinny Bitch, og vi skal faktisk til at optage det sidste afsnit. Og sidste afsnit, der snakkede vi med Asger, hvor vi kom ind på det her med, at man nogle gange skulle gøre noget, man var bange for. Så det skal vi på en måde i dag.
Ja, vi skal have flere ting. Vi skal jo lave det, jeg har døbt for pizzaprøven. Og det kommer vi til at tale mere om senere. Men pizzaprøven går helt kort og konkret ud på, at da jeg vidste med mig selv, at jeg var ved at være helt over på den anden side af spiseforstyrrelsen, så var det, da jeg kunne spise pizza igen, fordi det var en af de sådan, det var den sidste ting, jeg ligesom havde tilbage fra spiseforstyrrelsen, at det var et no-go. Så derfor så var det en lidt sjov gimmick måske, og måske også ret udfordrende i virkeligheden for dig også at skulle prøve at spise en pizza i dag. Så vi skal ringe til Volt og have fat i noget pizza. Men inden vi skal det, så skal vi ind på Christiansborg en tur og tale med politiker Anne Valentina Berthelsen fra SF, med folketingsmedlem.
Ja, hun blev valgt ind med den her, hun gik til valgkamp på, at hun godt ville have, at man kunne komme i behandling tidligere, at man ligesom skulle lave sådan en tidlig opsporing, hvis man kalder det.
Mm.
Ja, og så mener hun vel også, at der på mange måder skal ske noget i behandlingssystemet, og der godt kan mangle nogle ressourcer.
Ja, hun har ligesom også selv en personlig, hun har selv haft en spiseforstyrrelse, med at kunne i første omgang ikke få hjælp, fordi hun ikke blev vurderet syg nok. Så det er jo det, der ligesom er blevet også en af hendes
store sager.
Ja, ja. Så lad os tage ind og snakke med hende, og så kommer vi tilbage her til studiet og skal kigge på
spise
pizza. Yep.
Mm.
Anne, vil du ikke lige kort præsentere dig?
Jo.
Og hvem du er?
Jeg hedder Anne Valentina Bertelsen, og jeg er folketingsmedlem for SF. Og vi sidder i SF's gruppeværelse på Christiansborg. Det er sådan et sted, hvor vi holder møder hele folketingsgruppen og snakker lidt om, hvad der rører sig og hvad vi skal mene om ting. Så det er egentlig meget passende, at vi sidder her, tænker jeg. Fordi det, der rører sig, det er jo selvfølgelig unges vilkår, psykiske vilkår, især spiseforstyrrelser, og hvad vi skal gøre ved det. Og ja, jeg er rigtig glad for, at I har ringet til mig. Fordi det her med spiseforstyrrelser, det betyder enormt meget for mig. Jeg har nemlig selv haft en spiseforstyrrelse.
Du har været med i et interview fra Berlinske, der har overskriften "En spiseforstyrrelse fik Anne til at stille op til valg. Jeg kunne ikke få den hjælp, selvom jeg flere gange fastede en hel weekend." Det er sådan et meget godt udgangspunkt i den samtale, vi skal have. Fordi hvad betød det afslag for dig?
Det betød jo, at jeg skulle blive mere syg, før jeg kunne få den hjælp, jeg havde brug for. Og det var jo sindssygt frustrerende. Og det var også, følte jeg, lidt en falliterklæring fra et sundhedsvæsen og en psykiatri, som egentlig skulle gribe mig så tidligt som muligt og sørge for, at jeg ikke blev så syg, at jeg ikke kunne noget. Og i stedet fik man jo så at vide, at det her, det kan vi ikke gøre noget ved, før du er blevet tyndere, før du har fået det dårligere, før det påvirker dit liv endnu mere. Og det er jo en fuldstændig hul i hovedet melding at få, når man har det på den måde og er blevet syg. Ikke?
Nåede du i behandling?
Jeg nåede i ambulant behandling. Og jeg er rigtig glad for, at jeg aldrig nåede at blive indlagt, fordi en af de store problemer, det er jo det her med, at når først man er blevet meget alvorligt syg og har været indlagt, så bliver man tit til det, der hedder en svingdørspatient. Ikke? Du når aldrig rigtigt at blive helt rask. Du bliver udskrevet for tidligt. Der er ikke nogen, der griber dig, når du kommer ud. Altså det, vi kalder rehabilitering, den er ikke god nok. Og det vil sige, at du hurtigt falder tilbage igen. Du kan ikke rigtig komme af med det her. Og det kommer til at styre rigtig mange af de rigtig syge menneskers liv rigtig længe, uden at systemet egentlig er gearet til at hjælpe dem helt ud af det og gøre dem helt raske. Og det er også den besked, man får. Altså, der er mange, der får at vide, at det her det er noget, du kommer til at leve med. Og vi må finde nogle værktøjer til dig, som gør, at du kan leve med det. Og det er jo en vanvittig nedslående besked at få. Og det er jo ikke, fordi det her det er en sygdom, som man ikke kan kurere. Problemet er, at vi har indrettet et system i Danmark, som ikke er i stand til at kurere det ordentligt. Der er for få sengepladser, der er for dårlig rehabilitering, der er for dårlig forebyggelse, og der er nogle virkelig rigide kriterier for, hvornår man er syg nok til at få hjælp.
Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at gå tilbage til, når du siger i forhold til, at du møder op, og du har det dårligt, vil godt have hjælp. Hvordan skulle din læge eller fagpersoner have håndteret det dengang i forhold til?
Jamen altså, de har jo fået besked på, at der er nogle kriterier, som man skal leve op til, blandt andet hvad dit BMI skal være, altså hvor meget du skal veje, før du er syg nok til at få hjælp. Og det synes jeg er enormt problematisk, fordi den her sygdom jo ikke handler om noget fysisk som sådan. Det er jo ikke din krop, der egentlig er noget galt med. Det er noget, der foregår op i hovedet. Og derfor så er det jo meget underligt for det første, at man bliver mødt af et sæt kriterier, som går på noget fysisk. Altså at du skal være så og så tynd, når problemet egentlig er noget, der foregår psykisk hos dig. Og for det andet så er det jo et lidt rigidt vurderingssystem, at man sætter sig ned og ligesom krydser af på et skema, i stedet for at tage en individuel vurdering af det menneske, der kommer ind ad døren og siger, hvad er det, du siger til mig? Hvad er det, du har brug for? Og jeg tror, at det, jeg havde brug for på det tidspunkt, det var nogen at snakke med, der kunne lære mig, at de tanker, jeg havde om kontrol, ikke mindst over min krop, om vægt, om mad, at det var noget, jeg ligesom straffede mig selv med. Jeg havde ikke nødvendigvis behov for madplaner. Det fik jeg så senere. Men da jeg startede med at komme ind ad døren, der kunne jeg godt bare have brugt en psykolog, for eksempel. Mm.
Jo, ja, jeg er fuldstændig enig. Men hvad er det, altså, hvad er det så for nogle initiativer, der skal til? Er det fordi, der ikke er ressourcer nok?
Altså, der er jo klart ikke ressourcer nok. Og det er meget langt hen ad vejen et spørgsmål om ressourcer. Når man skal lave sådan en individuel vurdering, hvilket jeg tror langt de fleste vil have godt af, og når man skal lave et system, som har flere muligheder for den enkelte,
lave et system, der har flere sengepladser, for eksempel, mere rehabilitering, så det er altså noget, der koster penge. Og det skal der være politisk vilje til. Mm. Altså, det er noget, vi går meget op i SF, at man ligesom får investeret i psykiatrien og i sundhedsvæsenet, som jo er det parti, jeg kommer fra. Men spisestyrelser er jo en meget lille del af psykiatrien. Det er en meget lille del af et større problem blandt især børn og unge, som vi er begyndt at blive opmærksomme på. Og det der med at få sat nogle penge af til det her præcist, det kræver en ret stor kommunikativ indsats fra dem, der ved noget om det, og en vedholdende indsats fra de politikere, der allerede har øjnene op for det, for eksempel mig. Ikke? Det er et ret tungt maskineri, den bygning, vi sidder i lige nu. Ministerien er et tungt maskineri, Folketinget er et tungt maskineri, og det tager som regel ret lang tid, før at der kommer et problem, og der er nogen, der bliver opmærksom på det, til man faktisk får gjort noget ved det. Dels fordi, at der er nogle penge, der skal sættes af, at de skal ligesom tages fra noget andet. Og dels fordi, at hvis ikke man har den personlige erfaring, så kan det jo være svært at sætte sig ind i, hvorfor er der behov for det her.
Nu taler vi ud fra, at dit første besøg var med læge, eller dit første sådan, møde med systemet i forhold til din spiseforstyrrelse var med en læge. Men jeg tænker også, at der må være mange, som begynder at udvikle en spiseforstyrrelse, som ikke går til lægen som noget af det første, men som måske i stedet dagligt bliver mødt af enten en lærer, eller en pædagog, eller en studievejleder. Er de gearet til at tage imod personer, der måske kan være ved at udvikle en spiseforstyrrelse?
Ja, eller spotte det. Fordi det er jo det, tit det første, man bliver mødt med. Altså man siger det jo tit uden at sige det, når man begynder at udvikle en spiseforstyrrelse.
Ja, det er de overhovedet ikke, synes jeg. Der mangler generelt noget uddannelse i, nogle værktøjer til at håndtere dels begyndende spiseforstyrrelser, men også selvskadende adfærd af andre kalibre, for eksempel, hos de mennesker, som arbejder i job i institutioner, hvor man har med børn og unge at gøre, for eksempel, hvor man har med psykisk sårbare at gøre, alle de her steder, hvor vi ser det poppe op typisk. Og så er det jo rigtig svært, ikke? Altså, hvis du for eksempel er lærer, og du ikke aner, hvordan du skal håndtere, at Anne eller Christine ser ud som om, at de er blevet lidt tyndere, og de spiser ikke rigtig noget, de kan ikke rigtig lide det der med at være i store forsamlinger og spise sammen med de andre. Hvad sker der? Hvis ikke de har værktøjerne til at håndtere det her, og vide, hvad det er, de står med, så er vi jo lidt tabt på forhånd, ikke? Fordi så skal vi selv eller nogen andre i vores omgangskreds på et tidspunkt opdage, at der er noget galt at gøre os opmærksom på det. Og der er det jo svært med spiseforstyrret, fordi vi gør rigtig meget ud af at skjule det. Jeg kan huske, at jeg gik sindssygt meget op i at skjule, at jeg havde det, som jeg havde det. Og så var det jo svært for både mine forældre, men også for mine lærere og de mennesker, som jeg så til daglig, mine venner og veninder, at opdage, at der ligesom var noget galt. Jeg kan huske for eksempel, at jeg fortalte nogle gange, at jeg var på sådan en udrensningskur, så jeg måtte kun drikke vand hele dagen. Og den købte de i noget tid, og så på et tidspunkt, så synes de, det var lidt meget, jeg sådan var på udrensningskur hele tiden. Ikke? Så fandt man på noget nyt, så kunne det være, at jeg gik en tur, når der var frokostpause. Altså vi bruger rigtig mange knep til at sørge for, at folk ikke opdager det, og derfor så er der brug for, at sådan noget personale i skoler og institutioner, men også andre steder, hvor at der er risiko for, at folk udvikler en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd, at de er klædt på til at opdage det her og håndtere det.
Ja. Også fordi, at netop en spiseforstyrrelse er jo en psykisk sygdom, der starter i hovedet, og der går bare tid, før at kroppen følger med. Altså, det er jo først rigtig langt hen i forløbet.
Mm. Og det er jo ikke sikkert, at den gør det.
Nej, altså, det er jo ikke engang sikkert. Det er også, altså BED og bulimi, det er jo ikke altid, at en spiseforstyrrelse lige med, at man bliver tynd, men de der tegn, det er jo i hovedet.
Nu er der ligesom sådan tre ben, vi har snakket om. Jo både, at der skal være information og viden omkring, hvad gør jeg, hvis jeg selv mærker de her symptomer, hvis man selv ved, at der er noget galt, og man gerne vil have hjælp. Og så er der også nogle personer omkring en, og det kan jo være, det kan være lærere, det kan være studievejledere, alt efter hvor man er hen i livet, der skal være måske lidt mere gider til at spotte det. Og til sidst er der jo behandling, hvor at hvis vi kunne lave det helt, som vi havde lyst til, så ville man jo også sætte mere ind der, så det var muligt at både skræddersy måske behandlinger mere til de enkelte patienter. Og der er jo for eksempel også et tilfælde med binge eating disorder, som jo først blev officielt anerkendt i 2022, som er ret interessant, synes vi, fordi man ved jo, at det er der nu. Man har jo ligesom set, at der er en spiseforstyrrelse, og det er noget, man skal behandles for.
Men hvorfor er det, at det først er behandlingsberettet i 2022?
Jamen, det er et rent økonomisk spørgsmål. Altså, der er vi inde i den her politiske verden, ikke? Og årsagen til det er jo simpelthen, at når man anerkender sådan en ny diagnose, så får du også lige pludselig flere patienter. Folk, der ikke havde været syge før og dermed haft krav på hjælp i et land som Danmark, hvor sundhedsvæsenet i udgangspunktet er gratis, de er lige pludselig syge og har krav på noget hjælp, som koster nogle penge. Jeg går 99% sikkerhed ud fra, at man siger, at det er først fra 2022, fordi det er først der, vi har pengene til det her. Og det er jo en kæmpe stopklods. Kæmpe stopklods. Det er en udfordring, som vi især har i Danmark, fordi vi har det her gratis sundhedsvæsen. Og gudskelov for det, vil jeg også sige fra mit politiske standpunkt. Men det betyder jo også, at hver gang vi skal udvide kataloget, hver gang vi skal gøre noget mere for folk, være innovative i vores behandlingssystem, udvikle vores behandlingssystem, og hver gang vi skal anerkende nye diagnoser, så er det en masse penge, vi skal ind og hente i statskassen. Og nogle gange, så skal de også komme et andet sted fra. Hvor er det, man skal tage dem hen?
Ja. Og det, altså, det er jo nok det, jeg kan næsten selv regne svaret ud på det, men man taler også om i hvert fald den fjerde spiseforstyrrelse, ortoreksi, og man taler også om mange flere andre. Men igen, ja, hvad skal der til for ortoreksi for eksempel også kunne blive anerkendt som diagnose?
Altså, jeg synes jo, ortoreksi er utrolig interessant og relevant især i dag, fordi jeg, det er ikke noget, jeg har belæg for at sige, men jeg synes, når jeg ser mig omkring, at det ser ud som om, at der er en stigende sådan, trænings- og sundhedsmani eller fiksering. Og det er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at man er syg. Men der er nogen af dem, der er. Og derfor synes jeg egentlig på linje med BED, at det her er noget, vi har behov for at anerkende relativt hurtigt. Problemet er et, det her med, at det koster penge. Og to, så tror jeg også, der er et problem i den situation, som er, at man måske er bange for at stigmatisere en befolkningsgruppe. At der er nogen, der vil sige, undskyld, altså jeg passer bare min proteindrik og min håndvægt det her, og det kan da godt være, at jeg går lidt meget op i at tælle kalorier, men der er da ikke noget galt med mig, altså hvorfor skal jeg have det stempel? Der kan være nogen i politisk regi, som vil være bange for at sige det. Der er mange, mange mennesker, som går op i sundhed i dag, og som går op i træning i dag. Spørgsmålet er, hvor mange af dem, der egentlig har brug for noget hjælp? Og det synes jeg, vi skal se at få kigget på. Men det kræver jo faktisk, at der kommer nogle aktører på banen. Og de aktører, det er jo så nogen, som de aktører, jeg har været hos. Jeg har siddet i bestyrelsen hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, altså LMSOS for eksempel. Det er jo nogle mennesker i en forening, som har en utrolig ekspertise, hvad angår spiseforstyrrelser. Det er så nogen, man skal have på banen til at råbe politikere op. Fordi de ved præcis, hvad de snakker om. Og de kan komme med noget viden, som vi har behov for herinde. Så er der en stopklods, der hedder medierne. Ikke? Altså, hvordan får man sat fokus på det her? Det er jo et samspil mellem sådan en aktør som LMSOS, og så de partier, som for eksempel SF, der allerede har et fokus på det, og som synes, det er vigtigt. Og så skal dagsordenen vokse. Altså, vi skal have folk, der har et kendskab til det her, til at melde sig ind i debatten. Vi har jo lige haft et folketingsvalg, hvor at vi gik til valg på det, der hedder minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Ikke? Jeg tror, alle i dag næsten ved, hvad minimumsnormeringer i daginstitutionerne er, fordi der har været så mange børn og forældre på gaden, og sige, at vi mangler pædagoger i vores børnehaver og i vores vuggestuer. Og det er selvfølgelig svært at gøre med en gruppe diagnoser, men det er noget af det, der skal til, det er den der bevægelse, og så ekspertviden, som siger, at der skal altså ske noget her.
Der kan man jo sige, hvis vi taler om reklame for noget spil, så vil der altid være en eller anden form for henvisning i bunden til ludomani eller det, der ligner. Der prøver man i hvert fald på en eller anden måde at lave en form for, ja.
Men det har vi ikke i fitnesscentrene. Nej, de har ingen forpligtelse til
det. Har vi ikke
det.
På slankekure, uanset om de er evidensbaseret eller ej. Vi har ikke på tab 5 kilo på 3 dage. Eller
artikler på nettet, der er ikke den der.
Og det er jo også interessant, om det kan blive belyst som netop altså sådan et holdningsspørgsmål. Hvordan er det egentlig, vi skal belyse det her emne? Fordi det netop jo kan trigge noget i mange, ligesom det her spil kan, eller alkohol kan, eller andre misbrug kan.
det er små skridt på vejen i virkeligheden, vi skal ud i. Ikke? Altså et godt sted at starte ville jo for eksempel være, at fitnesscenterne var forpligtet til at kunne henvise til det her og skilte med det på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi har for eksempel et samarbejde med den her del af psykiatrien, eller det her behandlingssted, eller den her psykolog. Ring til dem, hvis du føler, at du måske har brug for noget hjælp. Ikke?
Jamen også, så man lige altså, som person bliver, altså, stopper op og lige reflekterer over, okay, ja, er det egentlig et problem, jeg skal tage hånd om? Eller?
Bare det, at du bliver præsenteret, ja, for et skilt, hvor der
så
står...
Så kommer man automatisk også til at reflektere.
Ja, ja, præcis. Og det er jo et rimeligt billigt sted at starte, kan man sige. Ikke? Det er sådan nogle små skridt, vi skal tage efterhånden. Samtidig med, at vi selvfølgelig taler det store behov for flere ressourcer, ikke? Og at man anerkender de her sygdomme. Man gør det jo i udlandet i høj grad. Ikke? Så det bliver svært efterhånden for dem, som er imod at tale imod. Fordi i Danmark har vi jo egentlig et ret sofistikeret sundhedsvæsen. Hvordan kan det så være, at vi ikke er så langt fremme i skoene, når det handler om for eksempel spiseforstyrrelser?
Men tror du, det kan lade sig gøre, eller er det sådan, lever det i utopien?
Jeg tror klart, det kan lade sig gøre. Klart, det kan lade sig gøre. Netop fordi, at det her med, hvordan især unge har det psykisk, det er en dagsorden, som virkelig er på fremmarch. Altså, det er vi meget opmærksomme på bredt politisk. Et af de udfordringer, vi så skal ud over, synes jeg, det er forståelsen af, hvad en spiseforstyrrelse er, fordi der er en masse myter lige nu. Noget af det, som jeg kan blive allermest rasende over, det er det der med, at der er nogen, der har en opfattelse af spiseforstyrrelser. Det er nogle unge piger, der er lidt usikre, og som derfor gerne vil ligne alle modellerne i bladene. Og så går de på nogle måske lidt ekstreme slankekurer. Det er en fase, det går over.
Ja, det er også nogle af de altså, ting, vi har mødt. Altså det der med, det er en fase.
Ja. Og det er jo, altså det er så sindssygt provokerende.
Hvis du skulle få lov til at skræddersy vores egen behandling, kan du så helt kort, hvad skulle det så være?
Altså min egen behandling?
Ja, eller sådan behandlingssystemet, som der er nu. Hvis du skulle sige, hvad kunne du allermest tænke dig, det skulle laves om på? Eller?
Det skal fanges utroligt tidligt. Og det skal starte med, at der er noget personale, nogle mennesker der, hvor vi møder folk, som har en begyndende spiseforstyrrelse, der er gode til at spotte det. Så skal man ind og snakke med en læge, som ikke har så rigide kriterier for, hvornår man er syg, og som er god til at tage ting i opløbet. Du skal ind og snakke med en psykolog, som kan vurdere, altså, hvad er det for et problem, vi står med essentielt inde i hovedet. Ikke? Og så skal vi have, hvis man er meget syg, forhåbentlig så er der færre, der vil blive det i sådan et behandlingssystem. Hvis man er meget syg, så skal vi have et behandlingssystem, hvor vi har et større fokus på det psykiske end det fysiske, i behandlingen og et større fokus på rehabilitering, når man kommer ud. Altså, den samlede pakke her, det kræver jo voldsomt mange ressourcer. Også til, at man simpelthen får rustet sundhedsvæsenets medarbejdere til at lave en individuel vurdering med den faglighed, som de har. Fordi der sidder jo i virkeligheden nogle mennesker, som er meget kompetente og som langt hen ad vejen også er frustreret over, hvordan systemet er indrettet og hvad de kan tilbyde et menneske, som har en spiseforstyrrelse.
Det er da også et godt ansvar at have, tænker jeg, som fagperson, det vil man da godt tage.
Det tror jeg, det er derfor, de fleste egentlig er gået ind i det job, ikke?
Jo.
Det er det.
Ja, så det er jo også, altså det, ved jeg, det er jo egentlig ikke, fordi man sådan har et forkert syn på det nødvendigvis at blive rask. Det er i hvert fald det, vi har hørt, at det er jo sådan egentlig udeblivelse af alle symptomer, men behovet for at blive helt rask, det skal jo også, som du siger med rehabilitering, være i fokus, at man netop ikke siger, okay, der er godt nok lige nogle hundrede meter tilbage, men vi vurderer, at så kan du godt klare det selv.
Ja, så finder du ud af det, og så hvis det går galt, så er du svingdørspatient, der kommer ind igen, og det er jo også, altså hvis man kigger sådan helt økonomisk, også dyrere end at lave en god rehabilitering.
Det er meget dyrere.
Altså, hvis man hele tiden kommer i systemet igen.
Det er meget,
kan,
meget dyrere.
Hvis man kan lave tidlig opsporing og lave god rehabilitering, så har man jo allerede sparet en masse penge.
Lige præcis. Det har man. Altså, mange af de her indsatser, hvis man gjorde det rigtigt og investerede det, der skulle til, så er det jo en samfundsøkonomisk rigtig god investering, fordi vi fanger nogle mennesker, som ellers kunne have blevet rigtig syge og mistet noget sådan på finansministerielt sprog, noget arbejdsevne og, og noget funktionsdygtighed i hamsterhjulet her. Ikke? Så det er jo en god investering, også i mennesket, hvis jeg må sige det samtidig. Ikke?
Jo, det må du meget gerne sige.
Så det, der skal til, for det kan lade sig gøre, det er jo både en lille del af det, vi laver nu. Vi sætter fokus på det. Det er jo også noget, medierne forhåbentlig vil sætte fokus på og tage op, og i det hele taget noget i vores samfund, vi skal sætte fokus på, så er det der, hvis vi kan vælge at vrage, hvor ressourcerne skal gå til, at der også går flere ressourcer til det psykiatriske område.
Ja. Ja, og så er det jo også noget med, at dem, der har viden og har forbindelserne, for eksempel sådan en som mig, jeg sidder i Folketinget, jeg har et ansvar. Det er noget af det, jeg skal bære videre. Nu sidder jeg her og snakker med jer, jeg kender problemerne, jeg har prøvet noget af det på egen krop. Så det er jo også mit ansvar at sørge for, at det budskab bliver bredt ud herinde, og at dem, der sidder med det her område, som for eksempel er sundhedsministeren og socialminister, altså hende, der sidder med psykiatriområdet, at de ved, hvad det er, der foregår, hvad det er, der skal til. Det skal man ikke være bange for at sige. Altså, der sidder nogle politikere rundt omkring, mig selv inklusive, men også alle mulige andre steder, som har et ansvar for det her, især hvis de kender til det.
Tak for, at du ville snakke med os.
Selv tak.
Ja.
Det var fedt. Det må vi især få gjort noget ved.
Ja. Det vil vi bestemt også.
Absolut. Ja. Vi kigger fremad og
råbe op.
Mm.
Ja.
Så har vi jo været på bogen i dag og tale med Anna Valentina Bertelsen, og det har været meget lærerigt, synes jeg egentlig, omkring hvordan fremtiden kan se ud for spiseforstyrrelser og behandling af dem, og hvad der skal til. Men vi skal jo desværre også lige så langsomt til at runde den her podcast-serie af, for nu i hvert fald. Og det har vi valgt at gøre med det, vi har kaldt pizzaprøven. Og det kræver måske en lille forklaring.
Lind, kan du forklare, hvad pizzaprøven er?
Ja, det er
fordi
jo lidt...
det er jo lige vigtigt, det er jo ikke en del af sådan behandlingen, men det er noget, du har lidt på hjerte.
Vi skal jo tale lidt om, hvad det egentlig vil sige at blive rask, eller sådan at komme ud på den anden side. Det der med at spise en hel pizza, ligesom jeg gjorde, da jeg var helt ung, det havde jeg ikke kunne gøre, siden jeg havde været syg. Det var som om, at det var ligesom blevet ødelagt lidt for mig, og hvis jeg spiste pizza, så var det sådan maks 2 stykker. Så jeg tror, det var ligesom den sidste milepæl for, okay, nu er der ikke...
Ja, nu følte du dig helt rask.
Ja, nu er der ikke længere noget af de her vaner fra før, der holder mig nede. Nu er der ikke...
Altså den der form for den sidste kontrol, eller den sidste sådan del af spisebestyrelsen, der er dig, den er væk nu.
Ja, det sidste, jeg ligesom har holdt fast i fra det, eller den, ja, det er meget rigtigt. Så derfor har jeg jo lidt døbt det pizzaprøven, fordi det er i hvert fald det sidste, jeg aktivt kan huske. Så det er jo lidt spændt på, det er jo det, vi skal i dag, og for mange kan det måske også være lidt grænseoverskridende at spise pizza. Men hvordan har du det med, at vi skal det, Christine?
Ja, vi skal jo faktisk spise en pizza sammen herinde i studiet.
Ja.
Da vi aftalte, at vi skulle det, så sagde jeg også, at det godt kunne gå hen og blive grænseoverskridende for mig, fordi at jeg er jo ikke der, hvor du er endnu. Som vi også har snakket meget om, at man også nogle gange nødt til at gøre noget af det, man er bange for. Og det kan være helt mærkeligt for mig at sidde og sige, at jeg er bange for en pizza, fordi at jeg har også spist pizza før, og jeg spiser også pizza nu. Men jeg spiser ikke en hel pizza. Altså, lige nu har jeg det fint med at skulle spise en pizza, men det er også fordi, jeg tror stadig, jeg lever af det mindset med, at jeg ikke behøver at spise den hele.
Mm.
Men at der er et andet i mig, der godt vil udfordre den tanke, at jeg ikke skal spise den.
Vi havde snakket lidt om det op til, at hvis man ved, man skal spise noget bestemt, der kan være udfordrende, så kan man jo godt gå lidt op til at tænke over det, og det kan endda komme til at påvirke en lidt i det, man gør. Hvordan har det været for dig resten af dagen i dag?
Nej, men det har jo været planlagt. Nu har jeg vist den her dato i en uge cirka. Og det var sjovt nok, da vi ligesom havde fået datoen i hus, og det var sådan, det var i dag, vi skulle gøre det, så begyndte min hjerne allerede det der automat tanker på, nå okay, men så hvad kan jeg lige skrue ned for, eller skal jeg altså lige gå hjem, eller altså sådan alle de der spiseforstyrrede tanker kom der, og de har da også været der i dag. Altså, men jeg har også udfordret dem for et par år siden. Hvis jeg skulle spise pizza, så havde jeg ikke spist noget resten af dagen.
Mm.
Altså, det havde jeg ikke.
Men vi må jo tage det, som det kommer.
Vi tager det bare. Og vi tager et stykke ad gangen. Det er i hvert fald det, jeg bestemmer for.
Ja, lad os gøre det.
Nå, Lin.
Ja.
Jeg griner lidt af det, for jeg synes godt nok, det er lidt skørt.
At vi skal...
det er faktisk, fordi det er reelt svært. Jeg kan også godt mærke på min krop nu, at jeg synes, det er svært. Ja. Altså...
Det er måske også ekstra pres foran en mic.
Men det er jo det, altså... Jeg ved også godt, at man skal gøre nogle ting, der er grænseoverskridende, for ligesom at rykke på. Det har vi også snakket om rigtig, rigtig mange gange. Mm. Det der med, der kommer jo ikke en dag, hvor jeg vågner op, og så er jeg bare klar til at blive rask. Altså sådan, jeg skulle ligesom tage et aktivt valg om det. Og det her med, altså... Ja, så nu gør jeg det.
Fedt. Det kommer desværre ikke til at føles helt vildt rart, når man gør det, men forhåbentlig meget nemmere efter. Men ja, de har jo... Altså, jeg tror godt, jeg kunne være på den der bianco, de har med gedeost og kartofler.
Ja.
Er det ikke sådan en rigtig voksen pizza?
Jo, men skulle du høre noget sjovt, der går igennem mit hoved? Fordi jeg kan også godt lide kartoffelpizza.
Ja.
Men så er der to ting, der er farlige på den pizza for mig. Og du griner.
Nej, jeg griner
helt oprigtigt.
Ja.
Det er jo brød, og det er kartofler. Så det er sådan, hvis jeg skal spise en hel... Altså, nu er jeg bare helt ærlig. Det er det, der går igennem mit hoved nu. Så ville det være svært at skulle spise en hel...
Ja.
Pizza med kartofler.
Fordi
kartofler også er en ting, jeg har svært med.
Jeg har lyst til at referere skam nu, kan jeg mærke. Rigtig meget.
Ja.
Når du kigger på det nu, kigger du så på, hvad du har sådan smagsmæssigt lyst til, eller hvad du kan overskue bedst? Hvis du kan skille det kan jo selvfølgelig også være sådan ret ud svært.
Altså hvis jeg skulle være sådan, hvad jeg havde lyst til smagsmæssigt, så var det kartoffelpizza.
Ja.
Men der ved jeg ikke lige, om jeg... Fordi så sådan skal jeg lige gå op med mig selv, om jeg skal prioritere at spise en hel pizza.
Mm.
Og prøve det. Eller om jeg... I don't know.
Altså det, jeg tror i hvert fald, det er den, jeg skal have. Det kan du... Jeg ved ikke, om det kan gøre noget sådan... I hvert fald i forhold til det, du snakker med Therese. Nogle gange, så det kan det være nemt, når valget er placeret hos andre.
Ja. Jo, også fordi jeg ved, at jeg kan lide den. Mm. Så det bliver den. Den skal jeg have. Ja. Plus den her. Ja, altså jeg har sådan lidt svært ved, hvordan man lige samler den op. Altså hvad gør man med sådan en? Altså ikke, hvad gør man med en pizza, men hvad gør man med den her samtale?
Du sidder med noget foran dig lige nu. Hvad er det?
Jamen jeg sidder med en pizza. Jeg kan godt mærke, at jeg faktisk synes, det er lidt pres.
Mm.
Ja. Som vi også lige snakkede om før, det der med, at jeg er også gået ind med det, men jeg har jo alligevel lavet en eller anden skjult aftale med mig selv, som jeg plejer at gøre med, at så har jeg aftalt, så spiser jeg 2 stykker. Eller så spiser jeg 3 stykker. Og det er lidt som om, at nu kan jeg godt mærke på min krop, at jeg egentlig skal prøve at gå imod den aftale, som jeg har lavet. Og det er sådan rolig, eller sådan, det er svært for mig lige at finde ro i min krop. Ja. Så men der står en pizza foran mig.
Ja, der står også en pizza foran mig, og jeg kan virkelig godt genkende, at det du siger med også at have lavet de her sådan forhandlinger eller aftaler, der gør, at man kan være i noget, man ved, der bliver svært, eller hvis man skal til et eller andet, sådan, om det kan jeg godt, fordi jeg tager overbollen af den her burger. Eller du ved, på en eller anden måde havde lavet en eller anden en forhandling, som gør det...
Altså jeg er i gang med at lave forhandlinger i mit hoved lige nu. Ja. Inde i mit hoved, så den forhandling, jeg har nu, det er, at så tager jeg nogle kartoffelskiver af. Altså, okay. Det er den forhandling, jeg laver.
Hvad kan de gøre af forskel, eller hvorfor er de farlige?
Jeg ved ikke, hvorfor de er farlige. Altså, det har jeg bare gjort dem til at være.
Mm.
Og det er jo sygt angstprovokerende at gå imod noget, der er farligt.
Mm.
Og jeg har også lyst til at sige fuck den, eller sådan virkelig... prøve det af, fordi det har jeg ikke gjort ægte. Jeg har virkelig prøvet at gå imod. Kan du se på mig, jeg er presset?
Ja. Jeg kan også høre det. Men jeg synes virkelig, at det er stærkt. At jeg kan mærke på dig, at du også gerne vil, selvom at det er fucking pres. Altså at virkelig at skulle konfronteres med det nu, og det er jo også klart, at det er jo også en meget unormal setting, vi er i lige nu. Altså, vi sidder og optager, at vi skal spise en pizza, så det er jo heller ikke sådan en almindelig situation. Der kan man jo godt bryde sig lidt ud af det på en eller anden måde, ikke? Så bordet fanger måske også meget lige nu. Men jeg synes, det er virkelig vigtigt, at du har sagt ja til det, og at du prøver, og så må vi se, hvor det ender, at vi er her jo. Altså, jeg er her, og vores producer Christina er her også, hvis der er noget, der går galt. Altså, vi skal nok være der og hjælpe dig. Der er ikke noget i det her, der er farligt, selvom det virkelig kan føles sådan, men der sker ikke noget. Selvom det virkelig føles angstprovokerende, som om, at der er en konsekvens af det her.
Det er meget den der, sådan, hvor ender vi henne? Det der, at jeg føler, at jeg går ind i noget uvist, eller som jeg ikke ved, hvad er. Og det uvisse for mig lige nu, det er noget, jeg ikke har kontrol over. Det tror jeg er den eneste måde, jeg kan sætte ord på det. Altså sådan, jeg ved ikke, hvor det her det ender, hvis jeg spiser den her pizza. Altså mit hoved, der forestiller mig jo, at nu spiser jeg 2 pizzaer i morgen, fordi jeg ikke kan styre det.
Selv, altså det gør du ikke. Og selv hvis du gjorde det, så vil der faktisk ikke ske noget ved det. Mm. Altså, det vil der ikke, om du så spiser 2 pizzaer i morgen, og det samme dagen efter. Det er ikke sådan, at det hele vil køre sporet, eller du vil blive en helt anden i løbet af et par dage, eller du slet ikke vil kunne finde dig selv igen.
Ja. Ja, men nu skal vi jo bare prøve at se. Ja. Ja. Men det er også det, vi har snakket om før, det der med, hvad er normalt og hvad er ikke normalt. Altså, jeg har også svært ved at finde ud af, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. For eksempel med sådan en pizza. Altså, er det normalt at spise en hel pizza?
Mm.
Altså, i mit hoved er det jo ikke normalt. Ja.
Nej, men jeg tror også, det man jo også kan huske på, det er, at der er jo på den måde heller ikke en opskrift for, hvad der er normalt. Nej. Fordi nogle gange kan jeg sagtens spise en hel pizza. Og andre dage, så kan det være, at jeg spiser lidt over en halv, og så har jeg resten til morgenmad, jeg kører på brødresteren. Altså sådan, men det er jo noget, man finder ud af med tiden på den anden side, hvor man egentlig er henne, når man kan begynde at mærke sin sult og mæthed igen, ikke? Jeg ved ikke, om det er noget, der sådan vækker genklang i dig, men jeg kunne også godt nogle gange have den der, at det er det værd-agtigt. Altså, hvor man hele tiden skulle sidde og opveje med sig selv. Giver det her mening for mig? Hvor det er jo ikke sådan, man behøves at se, eller sådan skal man jo ikke se på det.
Jeg har det tit sådan efter, eller sådan, så kan jeg godt lige pludselig få en eller anden sådan, okay, nu går jeg imod den og siger, fuck den, og spiser noget, jeg synes, der er farligt, eller spiser mere, end jeg synes, jeg skal. Men så er det faktisk værst bagefter, så kan jeg virkelig bruge lang tid på at slå mig selv i hovedet bagefter, fordi jeg føler den her sådan, på en eller anden måde sådan taber kontrol, eller sådan, så blev jeg hende, der sådan gik amok. Altså for inde i mit hoved, der går jeg amok, hvis jeg går imod det, jeg ligesom har bestemt mig for at spise.
Jeg har da også hørt andre sige, sådan den der sådan, lidt skyldfølelse over at spise et eller andet, og det er også der, hvor man kan tænke, at det egentlig er der en lille grad i det her, der er normalt, som mange gør, men det er jo også det, at man netop virkelig sådan kan tænke, jeg er gået amok, men du har måske ikke engang spist det almindelige mennesker vil spise til det her givende måltid. Du har bare spist mere, end du havde forhandlet dig frem til. Og det er jo det, der det gør lidt ondt i hjertet på mig at høre, at du har det på den måde. At du sådan kan slå dig selv i hovedet over, at du har spist, fordi det skal du. For og, altså, det er jo, vi skal have mad, og det fortjener du.
Nu har jeg spist mine 3 stykker. Og det er jo perfekt.
Men er du mere sulten?
Det ved jeg ikke.
Men du kunne...
Jeg vil godt spise mere.
Hvad tænker du så, jeg vil svare til det?
Ja, selvfølgelig kan jeg det.
Vi har sat bakkerne til side. Hvor er du henne i det lige nu, og i dine tanker med det?
Altså, det går bare, det er jo gang på gang, at det er tanken om det, der er værre end selve det at gøre det. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal også virkelig holde hånd på mig selv, for ikke at lade de spiseforstyrrede tanker styre nu.
Mm.
For hvis jeg kigger ned altså sådan i min bakke, det skal jeg bare ikke gøre, tror jeg.
Mm.
Nej. Men der er også en eller anden sådan, jeg fucking gjorde det. Eller sådan, jeg er faktisk lidt stolt af, at jeg gjorde det.
Ja.
Og jeg havde besluttet, at jeg tog sådan et stykke af gangen, og så... Altså jeg har ikke spist skorperne, det kan jeg lige så godt sige. De ligger der. Altså sådan, der ligger skorper i min bakke. Men det synes jeg også er okay, fordi at... Jeg kan jo ikke det hele på én gang. Altså... Men jeg har jo spist en pizza.
Ja, det synes jeg også er vildt sejt. I hvert fald navnlig, når vi lige før havde samtalen om, hvordan du, altså hvad for en aftale, du havde lavet med dig selv, så har du brudt den aftale.
Ja, jeg har brudt den aftale virkelig meget. Og det er også nu, jeg godt kan mærke, at alle de tanker, altså, det er jo den måde, min hjerne, den sådan arbejder på. Men jeg er bevidst om det.
Så i morgen kan du måske, så kan du tage kampen op igen og sige,
jamen, det skal jeg jo. Altså, det er jo det, man bliver, altså, det er jo det, jeg skal. Det nytter ikke noget, at jeg sådan lader den her pizza ødelægge det, fordi det er en pizza.
Lige præcis.
Ja.
Men, ja, vi har jo talt en del, sådan, både lidt i de andre afsnit, og også to imellem, omkring det her at være på den anden side og blive rask, og hvad det egentlig vil sige, og hvornår er man det, og hvordan har man det så? Og det er jo bare et helt vildt, komplekst spørgsmål i virkeligheden, og sådan, der er ikke rigtig noget endegyldigt svar på, hvad det vil sige at blive rask. Så for mig har det jo været det her med, som vi også har talt om lidt tidligere i podcasten, at jeg ikke bare kan kæmpe imod spiseforstyrrelsen, men også at valget ikke er til stede. Altså at jeg ikke skal tænke over, det her, det er lidt svært, fordi der er sukker i, eller jeg vil helst have en light cola, eller sådan de her ting, at jeg ikke, at de valg ikke kommer op til overfladen, men at jeg kan træffe et valg sådan udelukkende ud fra, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg føler. Men det er jo ikke det samme som, at det der andre skal være, eller det er det rigtige for alle. Men det ved jeg ikke, hvordan du tænker hele det her sådan raskhedsbegreb.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvad hedder det? Altså, når jeg skal føle mig helt rask, så skal jeg i hvert fald ikke have den, altså sådan en følelse, jeg har i kroppen lige nu, hvor jeg ikke synes, det er nice.
Det fylder meget.
Ja, det fylder sindssygt meget. Altså, jeg har selv hørt, hvad du har sagt de sidste 10 minutter. Fordi at jeg sådan har været et andet sted, tror jeg.
Ja.
Og det, altså sådan skal man, altså det er jo det, jeg gerne vil væk fra. Mm. Så når jeg er nået til det punkt, hvor jeg føler, at jeg er helt rask, så har jeg ikke den her følelse bagefter. Jeg har faktisk haft en succesoplevelse, men nu kommer alt det andet, altså nu kommer bagsiden af medaljen, at jeg skal tænke det hele, det er jo ikke bagsiden af medaljen, men i min verden er det, at jeg skal tænke det hele igennem en gang til, og få lidt den her sådan skyldfølelse over, at jeg har spist en pizza. Så, og det er jo ikke der, jeg skal være, når jeg skal være rask. Altså sådan, så skal den skyldfølelse ikke komme.
Nej, for du har jo ikke en skid, for at sige det som det er, at have skyldfølelse over. Mm. Og du skal overhovedet ikke tænke over, hvad du spiser i morgen, eller gør i morgen, fordi du har fået en pizza i dag.
Og så snakker jeg af erfaring. Altså nu har jeg prøvet det igen, at det er tanken, der er værre end selve situationen. Og det er tankerne, jeg skal lære at tæmme. Jeg tror også, der er noget fint i at være i det. Eller sådan, når det sker.
Har du forventet, at det vil føles så voldsomt for dig?
Ja. Ja. Jeg havde måske også, tænkt, at jeg ville reagere voldsommere, end jeg gjorde.
Mm.
Nu kan jeg det her. Og det kan jeg også i morgen. Og så om en måned, så kan jeg noget andet.
Du siger jo bare nogle ting, og så kan det være, at nogen kan spejle sig i det, og det kan være, at nogen kaster det over skulderen. Men for mig var fyldt det fysiske element også. Altså det her med at forandre sig fysisk og gå fra at være meget, meget tynd til at være der, hvor jeg er i dag. Og der var det faktisk en stor hjælp for mig. Hver morgen og hver aften, der lå jeg faktisk med mine hænder på maven og talte meget, meget venligt til mig selv og var sådan, nu, det her, det er din mave. Og mærkede ligesom rundt på min krop. Og i stedet for at være sådan, har jeg taget for meget på, eller så var jeg sådan, prøvede virkelig hver dag at være accepterende over for, her er du. Og fordi jeg sådan hele tiden også fulgte med, så var det jo ikke, så var de her ændringer jo ikke så voldsomme. Og så tror jeg, at med min bulimi, der var der jo, altså der havde jeg jo ligesom den samme krop i noget tid, da jeg så får min bulimi, og begyndte jo også at synes, at min krop, at jeg kunne virkelig ikke lide den, fordi jeg kastede op, og fordi jeg forbandt den med det her kaos. Men på vej ud af bulimien, der begyndte jeg også igen virkelig sådan åbenlyst og overdrevet at tale pænt til mig selv og rose mig selv. Og jeg kigger mig stadigvæk ind i spejlet den dag i dag, hver dag og ofte flere gange om dagen, og smiler til mig selv i spejlet. Og for nogen kan det måske virke sådan ret karikeret, men for mig har det bare været et helt vildt stærkt værktøj til at lære at elske mig selv, for det har været svært at elske alt det her kaos, alt det her, man har forvoldt sig selv. Men nu er det jo ikke, det er jo både min krop, men det er også den, jeg er, at jeg kigger på mig selv og tænker, hold kæft, hvor er du sej, og hvor er du alt muligt, ikke? Men at sige de der ting højt, og i starten mente jeg det jo ikke altid, men det var så også det eneste, min hjerne kunne høre, det var rosenord. Mm. Det var ikke kritik.
Altså det der med at snakke til sig selv, altså det er noget, jeg især har gjort i forbindelse med den her podcast, men også lidt før det. Acceptere, ja, jeg har en spiseforstyrrelse, og acceptere, at jeg har måske en anden, eller sådan, jeg har en anden psyke end andre, jeg kender. Og så ligesom finde ro i det. Og når det ligesom, når man ligesom accepterer, så kan man også tage hånd om det på en anden måde. Ja, jeg har en spiseforstyrrelse, og jeg har ikke en svag psyke, men jeg har en anden psyke. Og ja. Det er okay.
Ja, det der med, at altså, jeg har jo stadigvæk også, ligesom du siger, en anden psyke. Nu, ja, på den måde, ikke? Og det er en del af mig, men jeg synes også, det har mange, det kan da også have nogle
stærke. Det har totalt mange goder.
Mm.
Det er da mega, altså sådan, det er da så nice at have den psyke og kunne sætte sig ind i andre sted.
Virkelig, og være reflekteret altså, på et, ja, på et niveau, ikke?
Ja.
Det, altså jeg har i hvert fald nu set, at selvfølgelig kan jeg være træt af nogle gange, at min psyke jo også, ligesom et dårligt ben vil gøre, sætter nogle begrænsninger for mig. Men det er jo mit livsvilkår, ligesom det var, hvis jeg havde et dårligt ben. Så nu indretter jeg mit liv efter det, og så kan jeg jo få det bedste ud af det.
Ja.
Og at det er jo også en stor styrke at netop at kende sig selv godt nok til at kunne sige stop, før man går ned med stress eller en depression. Fordi man virkelig hele tiden har arbejdet med sig selv, at det tingene ikke kommer bag på en, hvis det giver mening.
Det giver så god mening.
Du nævnte også lidt i forhold til den her, sådan, jeg kan ikke stole på min sult og mæthedsfølelse, og det var også noget af det, Birgitte Munk Jensen talte lidt om, at det tror jeg er så vigtigt at huske på, at den her sult og mæthedsfølelse, den er heller ikke i lang tid, efter man har haft en spiseforstyrrelse nok til at stole på.
Nej, der går lang tid før, den bliver normal, tror jeg.
Ja, fordi psyken bare har været så stærk og så involveret omkring det, og det har jo både, det er jo både i forhold til med alle spiseforstyrrelser, tror jeg egentlig, at man på en eller anden måde har overdøvet det. Og det, der tror jeg også, man må være sig selv tålmodig.
Og jeg mærkede den her for et par uger siden, hvor at jeg godt vidste, at jeg havde haft en dag, hvor at jeg ikke havde spist nok. Og jeg ligesom havde holdt, sådan jeg havde kudet mig selv, eller sådan holdt mig selv nede. Så kom jeg hjem, og så er jeg bare sindssygt sulten. Og det er, altså, det er virkelig langt, sådan jeg kunne mærke sådan ægte sult. Og der spiste jeg også. Altså der gik jeg, altså i min verden, amok. Eller I ved, altså, ikke amok, men jeg gik i hvert fald sådan, der spiste jeg også mere, end jeg selv synes, jeg skulle. Fordi jeg stadig var sulten. Det var skræmmende, og det var vildt fedt samtidig at kunne mærke, at jeg var sulten.
Mm.
Ja.
Ja, det sult er faktisk desværre. Altså, det er jo rart at spise, når man har lyst til mad. På den måde, sult er jo en fin ting, men sult skal jo kompenseres med mæthed, eller hvis det giver mening.
Ja.
Det er jo, altså jeg elsker også min mæthedsfølelse nu. Det gjorde jeg heller ikke, da jeg var syg. Heller ikke med bulimi, eller sådan, hvis jeg var bare lidt overmæt, så var jeg sådan, så triggede det noget i mig. Som,
men, ja. Men du sagde noget rigtig fint før med den der mæthedsfølelse, af at du godt kan lide følelsen af at være mæt, fordi at så, altså du kan ikke lide følelsen af at være sulten, det vil sige, fordi at så giver det dig billeder af, dengang du er syg. Og det, altså inde i mit hoved giver det jo ret god mening, fordi at man, i hvert fald med anoreksi, der går man jo også sådan lidt småsulten hele tiden, fordi man ikke får nok at spise. Så det der med, at det ligesom er sat lige med, der var jeg syg, det er bare en ret fin metafor, eller sådan en fin tanke, synes jeg.
Ja, eller det var sådan mere det der med, vi talte lidt kort om, der hvor man vil stoppe, fordi nu siger spiseforstyrrelsen stop. Så man har spist lidt, men man ved, altså man kan mærke, at man stadigvæk har en sult efter mere. Altså man har måske spist en halv portion, så man kan mærke, at den der sult, der ikke har fået nok, men man har fået noget mad. Og den tror jeg, det er særligt den følelse af, følelsen af at lægge låg på min egen sult, den minder mig totalt meget om det. Og det er også det nu, hvor jeg tænker, at det giver jo heller ikke nogen mening, hvorfor skulle jeg lægge låg på min egen sult? Altså det virker også for mig helt
tosset.
Ja, det virker faktisk tosset for mig nu, at hvis jeg kan for eksempel spise en hel pizza, hvorfor skulle jeg så stoppe med en halv?
Mm.
Hvem skulle diktere det? Så det, altså det, jeg tror, det er den på den måde, jeg tænker, at det er super rart bare at tænke, når jeg er mere sulten, jamen, så spiser jeg selvfølgelig bare mere. Også uden at jeg føler, at det løber løbsk med mig, at det ender for eksempel i en overspisning eller en opkastning. For det er jo det, der kunne have været triggende før, den her overmæthed. Men det er også virkelig dejligt ikke at være bange for sin overmæthed i dag. Men bare være sådan, ja, det er jo klart, det er jo familiefrokost. Selvfølgelig er jeg overmæt, det er alle de andre også.
Er mæt, ja.
Ja, det er bare et stort spørgsmål omkring, hvornår er man rask? Er det, når man aldrig nogensinde tænker over, hvad man spiser igen, og aldrig nogensinde tænker over sin vægt? For det er jo faktisk ikke normalt.
Altså, nej, det gør alle andre også.
Ja, men jeg tror, det vigtigste, man kan konkludere ud fra det, det er jo, at man skal jo være der, hvor man virkelig har det godt.
Altså, ja, hvis jeg siger, så stole på, at det, man så siger ja og nej til, er rigtigt. Altså, stole på sin dømmekraft. Mærke efter i maven.
Ja, hvor man er der.
Har man det godt med at sige ja til den her, så er det rigtigt. Har man det godt med at sige nej, så er det rigtigt.
I hvert fald, hvor man er sådan kritisk også, altså har det godt i forhold til, hvor man ikke, for det kan jo også være en pleasende følelse at sige ja eller nej. Spiseforstyrrelsen må virkelig tænke, hvorfor gør jeg det her, hvor man kan mærke med sig selv, at det ikke er bundet op på en spiseforstyrrelse. Og at den stemme jo heller ikke, ligesom vi snakker om, det her valg ikke kommer op så meget længere.
Mm.
Og forhåbentlig til sidst slet ikke. Jeg føler, at i dag har været en ret vild afslutning egentlig. Det har været følelsesmæssigt også altså stort for os at runde af med pizzaprøven og på Christiansborg med at skulle tale om, hvor ender det her med spiseforstyrrelse henne, og hvor er man på den anden side. Men nu er vi ved at være på den anden side af Skinny Bitch so far. Men for mig i hvert fald har det her været en ret vild rejse. Det, at vi jo har altså, kunne tale med så mange andre mennesker på vores Instagram-profil og andre steder, som har en spiseforstyrrelse, har været vildt givende og rørende at høre deres historier.
Ja, jeg synes også, vi har gjort det godt og ærligt. For mig har det været sådan en vild overvældende rejse. Der kom lige pludselig sådan en meta-lag på, allerede fra første afsnit. Altså en rejse i mig selv. Og jeg har accepteret på en helt anden måde nu, at jeg har en spiseforstyrrelse.
Tak til alle jer, som har lyttet med for den feedback, mange af jer har givet. Det gør virkelig meget for os bagved.
Virkelig meget. Og så vil jeg personligt godt sige tak til dig, Lind, og dig, Christine, fordi I også har skabt et rum, så jeg faktisk kunne være ærlig på en måde, som jeg ikke havde forestillet mig, at jeg kunne.
Ellers så har vi jo vores sponsor Headspace, som vi stadigvæk rigtig gerne vil henvise til, hvor man kan række ud til,